на денешен ден во музичката историја.
21 јуни. На денешен ден 1951 година е роден Нилс Ловгрен. Тој беше водач на групата Green од 1969 до 1974 година и има реализирано 6 соло албуми. 21 јуни 1955 година е реализиран првиот сингл на Джони Кеш, Cry Cry Cry.
I think you only live to see the lights of town. I wasted my time when I would try, try, try. Cause when the lights have lost their glow, you cry, cry, cry.
На денешен ден 1975 година на врвот на Билборд се најде синглот Love Will Keep Us Together на Кептен и Тенел. Ваесет и први јуни 1980 година почина Берт Камферт, познат е по број еден синглот од 1961 година Wonderland by Night. На денешен ден 1987 година на врвот на Билборд се најде синглот I Wanna Dance with Somebody на Витни Хјустон. Ваесет и први јуни 1997 година почина R&B пејачот Артур Прајсак, познат по неговиот лабо глас и синглот Teach Me Tonight.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.